რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 22 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. Tavari ახალი ამბები მოკლედ. ოფიციალური ინფორმაციით ნიცაში ტერაქტი მოაწყო 31 წლის მამაკაცმა, წარმოშობით ტუნისელმა ფრანკმა. Pentagoni აღიარებს, რომ ომარ ჰალშიშანი ამკვირაში დაიღუპა და არა მარტში. ჯონ კერიმ და სერგეი ლავროვმა სირიის კონფლიქტზე ისაუბრეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ფრანგი ოფიციალური პირების ცნობით, მამაკაცი, რომელმაც 14 ივლისის აღამოს თავდასხმა მოაწყო ქალაქ ნიცაში და სულ ცოტა 84 ადამიანი მოკლა, ვიდრე პოლიციელები მას მოკლავდნენ, იყო 31 წლის ფრანგი, წარმოშობით ტუნისელი. გამომცემლები მუშაობენ შესაძლო მოტივის დასადგენად. ეს იყო საფრანგეთში ბოლო 19 თვის განმავლობაში მოწყობილი უკვე მესამე ტერორისტული თავდასხმა. პარიზის პროკურორმა, რომელიც გამოძიებას აწარმოებს, დღეს გამოაცხადა, რომ მომხდარ ეს პასუხის მგებლობა არავის უკისრია, თუმცა თავდასხმა ტერორისტული ორგანიზაციის კვალზე მიანიშნებს. პროკურორის ინფორმაციით, ნიცაში დაღუპულებს შორის არის 10 ბავშვი და მოზარდი, დაჭრილია 200-ზე მეტი ადამიანი. პროკურორმა დაადასტურა მოკლული თავდამსხმელის ვინაობა, მუჰამედ ლოუაიეშ ბულელი. მისი დოკუმენტები იპოვეს სატვირთო მანქანაში, რომელთაც მან ტერაქტი განახორციელა. დღეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა ნიცაში განაცხადა, რომ დაჭრილები და 50 ადამიანი სიკვდილს ებრძვის.
რატომ ნიცა? იმიტომ, რომ ამ ქალაქს მთელ მსოფლიოში იცნობენ. ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ულამაზესი ქალაქი. რატომ 14 ივლისს? იმიტომ, რომ ეს არის თავისუფლების დღე. ამ პირმა ტერორისტული თავდასხმა იმიტომ მოაწყო, რომ სურდა ევნო საფრანგეთისთვის.
განაცხადა ფრანსუა ოლანდმა ნიცაში, სადაც საავადმყოფოში მოინახულა ტერაქტის შედეგად დაჭრილები. საფრანგეთში სამთხიანი გლოვაა გამოცხადებული. თბილისში საფრანგეთის საელჩოსა მთელი დღე მიდიოდნენ რიგითი მოქალაქეები, ისე როგორც პოლიტიკური პარტიების და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის წარმომადგენლები ტერაქტის მსხვერპლთათვის პატივის მისაგებად. ფრანგ ხალხს საგანგებო განცხადებით მიუსამძიმრა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა. Pentagoni აცხადებს, რომ ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთი ლიდერი, რომელსაც ომარ ალ-შიშანით, ან ჩეჩენ ომარად მოიხსენიებენ, როგორც ჩანს, რამდენიმე დღის წინ დაიღუპა ერაყის ქალაქ მოსულთან. ალ-შიშანი საქართველოსთან ბანკისიდან იყო ჩასული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში საბრძოლველად. პენტაგონი მას ექსტრემისტების ომის მინისტრად მიიჩნევდა და მის გაუნებელ ყოფაზე $5 მილიონი ჯილდო ჰქონდა დაწესებული. როგორც პენტაგონის პრესმდივანმა პიტერ კუკმა 14 ივლისს თქვა, შეერთებული შტატები ჯერ კიდევ მუშაობს იმის დასადგენად, მართლაც დაიღუპა თუ არა ომარ ალ-შიშანი 10 ივლისის თავდასხმისას მოსულთან, სადაც ისლამური სახელმწიფოს კიდევ 16 ლიდერს ხვდებოდა. შეერთებულმა შტატებმა ჯერ კიდევ მარტში გამოაცხადა ალ-შიშანის ლიკვიდაციის შესახებ, მაგრამ კუკის თქმით პენტაგონმა ბოლო ხანს მოიპოვა ინფორმაცია, რომ ის სინამდვილეში არ იყო მოკლული და აპირებდა დასწრებოდა ერაყში 10 ივლისის შეხვედრას. ამის შემდეგ სამხედროებმა მის წინააღმდეგ განახორციელეს მორიგი დარტყმა, რომელიც კუკის თქმით, როგორც ჩანს, წარმატებული გამოდგა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა 4 საათზე მეტხანს ისაუბრეს მოსკოვში შეხვედრისას, რომლის მთავარ განხილულ თემადაც სირიის კონფლიქტი ისახლდება. წინა დღეს კი 14 ივლისს კერი შეხვდა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს და როგორც სახელმწიფო დეპარტამენტი უწყება გამოთქვა შეშფოთება სირიის მართული რეჟიმის მიერ ზავის არაერთხელ დარღვევის გამო. ვაშინგტონს ბევრჯერ გამოუთქვა კრიტიკა სირიაში რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის მისამართით. ეს ინტერვენცია ძირითადად ემსახურება მოსკოვის ტრადიციული მოკავშირის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის გაძლიერებას. ბრიტანეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ტერეზა მეიმ განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა არ დაიწყებს ევროკავშირის დატოვებასთან დაკავშირებულ მოლაპარაკებებს, ვიდრე ამ საკითხთან დაკავშირებით არ ჩამოყალიბებულა გაერთიანებული სამეფოს მიდგომა. ტერეზა მეიმ ეს განცხადება შოტლანდიაში გააკეთა შოტლანდიის პირველ მინისტრთან ნიკოლას სტარჯენთან შეხვედრის შემდეგ. ეს ყო ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჯეურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Варьор Етерума Азатутян радиоканал Хосапоги Моткелор Стамбулчанне. Նորա հաբեկչություն Ֆրանսիայում 50 տեղի ունեցած հարձակման արդյունքում 5 շաբթի երեկոյան 84 մարդ է զոհվել, զոհերի մեջ առնվազն 2 հայաստանցի կա։ Արաբաղյան կարգավորման բանակցություններում նկատվող ակտիվությանը զուգահեռ իրադրությունը շփման գծի աղդամի հատվածում սրվել է։ Հայկական կողմը հաղորդում է ադրբեջանական ստորաբաժանումների առաջ խաղացման փորձի ադրբեջանցիները գրած մեկ զոհի մասին։ Հայաստանի հետ ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը Եվրամիության կառույցների 2017 թվականի օրակարգում է այսօր Երևանում նման հայտարարությամբ հանդես եկել Հայաստանում Եվրամիության դեսպանը։ Նախսակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ֆրանսիական Նիս քաղաքում անցած գիշերը հաբեկչական հարձակում իրականացրած Բեռնատար ավտոմեքենայի վարորդի ինքնությունը պարզվել է, ինչպես տեղեկացնում է Ֆրանս 24-ը։ 31-ամյա տղամարդը Ֆրանսիայի և Թունիսի երկխաղացի էր, անունը չի հրապարակվում։ Ըստ վերջին տվյալների Նիսի հաբեկչության զոհերի թիվը հասել է 84-ի, եւս 18 մարդու վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Հայաստանի արտգործնախարարության տվյալներով զոհվածների թվում 2 հայաստանի քաղաքացի կամարամասները լուրերից հետո։ Անցած գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծի ակնայի կամ աղդամի ուղղությամբ դիտարկվել է հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջ խաղացման փորձ, հաղորդում է Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչությունը, հավելելով, որ պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները ձեռնարկել են օպերատիվ միջոցառումներ և կանխել ադրբեջանական զինծառայողների հավանական գործողությունները։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցումը երկրի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է մամուլում շրջան արվող լուրերը, որ Ղարաբաղ ադրբեջանական շփման գծում 3 ադրբեջանցի զինծառայող է զոհվել։ Խոսքը ավակ լեյտենանտ Թորգուլ Սայեդ Մամեդովի մասին է։ Մոսկվայում տեղի ունեցել Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարների Սերգեյ Լավրովի և Ջոն Քերիի հանդիպումը, որի ընթացքում ի թիվս այլ հարցերի քննարկվել է նաև Ղարաբաղյան հարցը։ Մինչ այդ 3+3-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Կրեմլում հանդիպել է նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ռուսաստանը և Միացյալ Նահանգները կարող են անել ավելին աշխարհին օգտակար լինելու համար, հայտարարել է պետքարտուղար Քերի մարամասները քիչ անց։ Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն պաշտոնական այցով ժամանել է Ադրբեջան, որտեղ ադրբեջանցի իր պաշտոնակցի հետ քննարկել է Ղարաբաղյան հարցը։ Թուրքիան շարունակելու է աջակցել հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների նորմալացումը օգուտ կբերի այդ հարցում, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարը։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախորդվա գլխավոր իրադարձության ֆրանսիական Նիս քաղաքում 3+3-ին տեղի ունեցած ահաբեկչության մասին։ Լուրերի թողարկումներից արդեն տեղյակ եք, որ Բեռնատարի ղեկին նստած ահաբեկիչը վրա հերթի է ենթարկել Ֆրանսիայի գլխավոր ազգային տոնի Բաստիլի գրավման 227-րդ տարեդարձի տոնակատարությունների մասնակցող մարդկանց, ովքեր հավաքվել էին Ֆրանսիայի միջերկրածովյան Նիս քաղաքի ամենակենտրոնում, այսպես կոչված անգլիական պրոմենադում։ Մարամասները կներկայացնի Ունյացյանը։
Առնվազն 84 զոհ, այդ թվում երեխաներ, տասնյակ վիրավորներ ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Ֆրանսիան երրորդ ահաբեկչական հարձակումն է ապրում վերջին 1.5 տարվա մեջ։ Պաշտոնական Երևանը հաստատում է, զոհերի թվում առնվազն 2 հայ կա։ Ականատեսների վկայություններն ու սոցիալական ցանցերում հայտնված տեսանյութերը սարսափազդու են։ Սպիտակ Բեռնատարը բարձր արագությամբ և առանց կանգառի մխրճվում է Ծովափնյա Նիսի կենտրոնում հավաքված հոց բազմության մեջ, դաժանաբար վրայերթի ենթարկելով մարդկանց, որ եկել էին Ֆրանսիայի ազգային տոնը Բաստիլի գրավման օրը նշելու։ Այդ մեքենան ուղակի սկսեց քշել մարդկանց ուղությամբ, տրորել անցնելով բոլորին։ Անվտանգության ուժերը շատ ուշ եկան, մոտ 25 րոպե պահանջվեց, մինչև կարողացան կանգնեցնել նրան, պատմում է ահաբեկչության ականատեսներից մեկը։ Տեսանյութերից երևում է, որ մոտ 2 կիլոմետր ճանապարհ անցած մեքենան փորձել է որքան հնարավոր է շատ մարդկանց վնասել։ Ըստ իրավապահների, Բեռնատարից հնչել են նաև կրակոցներ, մինչև վարորդը սպանվել է ոստիկանների կողմից։ Հաղորդվում է, որ մեքենայում հայտնաբերվել են զենք ու նռնակներ, այժմ պաշտոնապես չհաստատված տեղեկություններով վարորդը եղել է Թունիսում ծնված 31-ամյա Ֆրանսիայի քաղաքացի, կատարվածի համար որևէ ուշ առայժմ պատասխանատվություն չի ստանձնել։ Ես որոշել եմ ևս 3 ամսով երկարաձգել արտակարգ դրությունը, որն ավարտվելու էր հուլիսի 26-ին, հարցակումից ժամեր անց հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահը հատուկ ընդգծելով։ Որևէ բան չի կարող կանգնեցնել Ֆրանսիային ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Մենք էլ ավելի կուժեղացնենք մեր գործողությունները Սիրիայում և Իրաքում, դիպուկ հարվածներ հասցնելով նրանց, ովքեր հարձակվում են մեզ վրա մեր հողում։ Հետագա քայլերը քննարկելու համար ժամեր առաջ Ֆրանսուա Ալանդը Ելիսեյան պալատում անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ հրավիրեց։ Հաղորդվում է, որ որոշել է ոստիկանության լրացուցիչ ուժեր մոբիլիզացնելուց բացի նաև պահեստազորի ուժերը օգտագործել։ Երկրում երրորդ սուք է հայտարարված աշխարհի 4 կողմերից, առաջնորդները դատապարտում են կատարվածն ու իրենց համերաշխությունը հայտնում ֆրանսիացիներին։ Ողբերգական զուգադիպությամբ հարձակումն իրականացվեց մարդկանց ուղությամբ, որոնք տոնում էին ազատությունը, հավասարությունն ու եղբայրությունը, հայտարել է Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկը։
Լսեցիք արդեն, որ Նիսում տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի եւ վիրավորների թվում նաեւ հայեր կան, ընդհանրապես քաղաքում բավական մեծաթիվ հայկական համայնք կա, Նիսը հայերի թվականակով 5-րդ ֆրանսիական քաղաքն է համարվում Փարիզից, Լիոնից, Մարսելից եւ Վալանսից հետո։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն է զրուցել ահաբեկչության հայազգի ականատեսներից մեկի հետ, ամփոփելով նաեւ հայ զոհերի եւ վիրավորների մասին շրջանառվող տեղեկատվությունը։
Հայաստանի ազգործնախարարությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ Նիսում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ զոհվել է Հայաստանի մեկ քաղաքացի։ Զոհված կնոջ անունը էթիկական նորմերից ելնելով չի հրապարակվում։ Բազմաթիվ վիրավորների թվում հայաստանի քաղաքացիների առկայության մասին պաշտոնապես դեռևս չի հայտարարվում։ Ֆրանսիայի հարավում գտնվող Ծովափնյա քաղաքում անցած գիշեր տեղի ունեցած ահաբեկչության ժամանակ դեպքի վայրում է եղել նաև խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովանես Իգիթյանը։ Վերջինս ազատության է զրույցում պատմեց, թե տպավորությունն այնպիսին էր, որ ոստիկանները զարմացած էին տեղի ունեցածից։
Ամբողջ ժողովուրդը այս ծովի ձեռքին հավաքված էր նայելու այդ բոլոր իրադարձություններին։ Ես էլ իրանց հետ միասին, բայց քանի որ ինչևէ չմնացի, գնացի, հետո նորից իհարկե ձայներից վերադարձա։ Ինչ կարելի ասել, դա իհարկե տերորիստական ակտ էր, մեծ բեռնատար մեքենան մարդկանց վրայով անցնելով անցել է, ագին մարդ է զոհվել 80-ից ավելի։ Ոստիկանները կրակել են դեպի այդ բեռնատար մեքենայի ուղությամբ եւ վարորդին, եւ նաեւ վարորդն էլ է կրակել, եւ վարորդի մոտ եղել է զենք, եւ նաեւ հայտնել են, որ եղել է նռնակ եւ այլն իր մոտ, որը ինքը չի աստվել կիրառել, իրան ամիջապես ոչացրել են։ Զոհված մարդկանց թիվը 80-ից անցնում է, եւ շատ վիրավորներ կան, ուղաթիրներով գալիս էին, իջնում էին տրոտուարի վրա, մարդկանց տանում էին երկար ժամանակ, մոտ 2-3 ժամ, դա կատարվում էր։ Իհարկե լարված է իրավիճակ, իշխանությունները սպասում են իհարկե ինչ-որ բաներ կապված ֆուտբոլի այդ հարգությունների ժամանակ, մասսայական տեղերը իհարկե վերահսկում են, բայց հիմա ոնց որ մի քիչ ցուլացել են, չեն սպասում դիտումը, որտեղ ոստիկանությունը այդպեսի տպավորություններ, որ շատ զարմացած էր ամեն ինչից, եւ մի քիչ ուշ սկսեց հետևել փաստորեն, մի 2 կիլոմետր անցել է այդ մեքենան, մարդկանց աջ ու ձախ վիրավորելով, սպանելով, մի խոսքով։
Իսկ դուք զրուցել եք տեղաբնակների հետ, ինչ են ասում, սպասում էին, որ այդ ահաբեկչական գործողությունը կհասնի նաև այդ Ծովափնյա կուրորտային հանգիստ քաղաքներից մեկը։
Մարդիկ ընտրում էին իրենց ծանոթներին, որովհետև շատ-շատ մարդկություն կար այդ պահին, եւ մարդիկ զանգում են եւ փորձում են ընտանիքի անդամներին գտնել, եւ իհարկե դժգոհությունը կար ոստիկանության նկատմամբ, որ ինչու չեն փակել ճանապարհը, ինչպես կարողացավ այդ բեռնատար մեքենան անցնել այդպես դուրս գալ այնտեղ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Կարգավորման բանակցությունների վերջին շաբաթներին նկատվող ակտիվության ֆոնին մի պահ թվում էր, թե շփման գծում իրադրությունը վերջնականապես կայունացել է անցած գիշեր, սակայն պարզ դարձավ, որ այդ հույսերը զուր էին, իրադրությունը կտրուկ կերպով սրվել է շփման գծի արևելյան աղդամի հատվածում։ Այստեղ անցած գիշեր բավական լուրջ փոխհրաձգություններ են եղել, որպես կանոն սեփական զոհերի մասին տեղեկատվությունը թաքցնող Ադրբեջանն այս անգամ բավական արագոր են հաղորդել երկրի զինված ուժերի սպաներից մեկի մահվան մասին։ Անցած գիշեր շփման գծում ծավալված իրադարձությունների մասին Ստեփան Ակերտից հաղորդում է Հովանես Մովսիսյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններում գիշերը խաղաղ չի եղել, հատկապես լարված է եղել աղդամի ուղղությամբ։ Երեք գիշերվա համեմատ այս գիշեր ադրբեջանական կողմը ըստ պաշտպանության բանակի մոտ 6 անգամ շատ է կրակել, 200-ի փոխարեն արձակելով 1400 կրակոց։ Ղարաբաղի զինված ուժերը նաև հայտնում են, որ երեք ուշ երեկոյան ժամը 22:45-ի սահմաններում շփման գծի արևելյան ակնայի աղդամի ուղղությամբ դիտարկել են հակառակորդի մի խումբ զինծառայողների առաջ խաղացման փորձ։ Հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները ձեռնարկել են օպերատիվ միջոցառումներ և կանխել ադրբեջանցի զինծառայողների հավանական գործողությունները։ Պաշտոնական Բաքուն այսօր առավոտյան հայտարարեց, որ աղդամի ուղղությամբ 1 զոհ ունի։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները տարածել են երկրի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, որում ասվում է, որ հայկական կողմից արձակված դիպուկահարի գնդակից զոհվել է ավակ լեյտենանտ Մամեդով Թողրուլ Սայադողլին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում է, որ հայկական կողմը այս կերպ փորձում է սրել սահմանային իրավիճակը։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի խոսնակ Սենոր Հասրացյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, բանակը պատասխանատվություն չի կրում այն հետևանքների համար, որոնք կարող են առաջանալ հայկական կողմի պաշտպանական և կանխարգելիչ գործողությունների ժամանակ։ Այսօր առավոտյանն էլ Ղարաբաղի և Ադրբեջանի շփման գծում դիտարկում են անցկացրել ԵԱՀԿ դիտորդները։ Դիտարկումը կատարվել է Հադրութի ուղությամբ Հորադիզ բնակավայրի մոտակայքում։ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի դիրքերից դիտարկումն իրականացրել է ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Կասպշիկը։ Դիտորդները կրակի դադարեցման ռեժիմի խախտումներ չեն արձանագրել։
Ղարաբաղյան կարգավորման նվիրված բանակցությունների ակտիվացումը հանգեցրեց մի իրավիճակի, երբ այս հարցը հայտնվեց գրեթե բոլոր լուրջ դիվանագիտական հանդիպումների, այդ թվում ռուս-ամերիկյան բարձր մակարդակի բանակցությունների օրակարգում, երեք ուշ երեկոյան Փարիզից Մոսկվա ժամանեց Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Դեռ մինչև պետքարտուղարի եվրոպական շրջագայության մեկնարկն, ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչությունը հաղորդում էր, որ Մոսկվայում նախատեսված բանակցությունները երեք թեմաների շուրջ են կենտրոնանալու՝ Սիրիա, Ուկրաինա և Ղարաբաղ։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերի հետ այսօր բանակցությունները սկսելիս Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը շեշտել է, որ
запланировали поговорить сегодня о Сирии, об Украине, о Нагорно-Карабахском урегулировании, Ближневосточном урегулировании.
Նախատեսում են քննարկել Սիրիայի, Ուկրաինայի, Լեռնային Ղարաբաղի և Իսրայելի հարցերը։ Ռուս-ամերիկյան բանակցությունները Ռուսաստանի արտգործնախարարությունում այսօր սկսվել են 1 րոպե լռությամբ՝ ի հիշատակ Ֆրանսիայում 3 տեղի ունեցած ահաբեկչության զոհերի։ Քերի Լավրով մոսկովյան հանդիպումների մանրամասները այս պահին դեռ հայտնի չեն, հավելել են միայն, որ հանդիպումը Լավրովի հետ սկսելիս Քերին խոսել է Պուտինի հետ 3 երեկոյան կայացած հանդիպման որոշ մանրամասների մասին և խոսել է Ուկրաինայի հարցում հնարավոր առաջ խաղացման մասին։
And I think we have some homework to do, but there is the possibility out of that conversation of actually making some further progress, and I think that would be extremely helpful for all of us.
Մենք իհարկե նաև աշխատանք ունենք կատարելու ամեն դեպքում քննարկումը Պուտինի հետ Ուկրաինայի հարցով 3 միանշանակ օգտակար էր, ասել է Ջոն Քերին այսօր Մոսկվայում Լավրովի հետ հանդիպումը սկսելիս։ 3 ուշ 3 օր ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության ղեկավարին Կրեմլում ընդունել էր Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Հանդիպմանը Քերին ասել է, որ Ռուսաստանն ու Միացյալ Նահանգները կարող են անել ավելին աշխարհին օգտակար լինելու համար և հավելել է, խոսքը ոչ միայն Սիրիայի և Ուկրաինայի խնդիրների մասին, այլև համագործակցության մյուս պոտենցիալ ոլորտներում։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր սակայն հայտարարել է, որ Պուտին-Քերի հանդիպմանը չի հաջողվել հաղթահարել Սիրիայի հարցում առկա տարաձայնությունները և որ այդ հանդիպմանը չի քննարկվել Սիրիայում ռազմական համագործակցության հարցը, ինչպես նաև մնացել են տարաձայնությունները Բաշար Ասադի ապագայի հարցում։ Մոսկվան նախկինի պես պնդում է, որ Ասադի ճակատագիրը պետք է որոշվի բանակցությունների արդյունքում։
Վերադառնանք Երևան, չի բացառվում, որ արդեն մի քանի ամսից Եվրամիության և Հայաստանի միջև ազատ վիզային ռեժիմի հաստատման հարցը հայտնվի երկու կողմերի միջև ընթացող բանակցությունների օրակարգում։ Թվում էր, թե 2013-ի սեպտեմբերի 3-ից հետո այս թեման ընդհանրապես կարելի էր փակված համարել։ Չնայած դրան, տպավորությունն այնպիսին է, որ Բրյուսելում պատրաստ են լրջորեն քննարկել Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի կտրուկ ազատականացման հարցը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման հարցը մոռացված չէ եւ Եվրամիության օրակարգում է։ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար արտակարգ եւ լիազոր դեսպան Պյոտր Սպիտալսկին այսօր այս մասին հայտարարեց Քաղաքացիական հասարակության դիտարկումները Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների վերաբերյալ թեմայով հանրային քննարկման ժամանակ։ Հավելելով, որ այն ներառված է Եվրամիության հաջորդ 2017 թվականին ակնկալվող ԿԳԹ հաշվողվում։
Հենց նոր փաստաթղթեր եմ ստացել Բրյուսելից, որտեղ նշվում է Եվրամիության Արևելյան գործընկերության երկրների հաջորդ գագաթնաժողովի ուրակարգը եւ առաջնահերթությունները։ Ընդգծեմ, որ այն շատ լավատեսական է եւ Հայաստանի հետ վիզայի ազատականացման գործընթացի սկիզբը հենց առաջնահերթ հարցերի շրջանակում է։ Հասկանալով նաեւ հայերի հիասթափությունը, ուզում եմ նշել, որ դուք մոռացված չեք, դուք օրակարգում եք։
Սպիտալսկի խոսքով Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում անցում է կատարվում բազմազբաղ շրջան։ Շրջանակային համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մտել են ինտենսիվ փուլ, ինչը ըստ դեսպանի դրական է ապագայի համար։ Անդրադառնալով բազմաթիվ անգամ ներբարձրացված խնդրին, թե հարաբերությունների ինչ մակարդակ կարելի է ակնկալել շրջանակային համաձայնագրի շուրջ այն դեպքում, երբ Հայաստանը արդեն իսկ Եվրասիական տնտեսական միության մաս է կազմում, Սվիտարսկին, հիշեցնելով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինի խոսքերը, եւս մեկ անգամ ընդգծեց. հնարավոր է կամուրջ կառուցել այլ ինտեգրման անդամ մեկ այլ պետության հետ, այնուհետև ավելացրեց. Եվրամիությունը ամեն ինչ անում է Հայաստանի իշխանություններին դա ապացուցելու համար։ Սա երկու կողմերի պարտականություն է, քանի որ մի շարք հարցեր կան, որոնք պատշաճ ձևակերպումներ պետք է ստանան։
Ինձ թվում է շատ հստակ է, որ Հայաստանի նման երկրների դեպքում մենք չենք փորձում որևէ բան պարտադրել, չենք հետապնդում եսակենտրոն օրակարգ, հարաբերությունների մակարդակը մեծ մասամբ որոշելու են մեր հայ գործընկերները։
Մենաշնորների վերացում կոռուպցիայի դեմ պայքար սրան խնդիրներ են, որոնք պետք է հաղթահարի Հայաստանը Եվրամիության հետ հարաբերություններ հաստատելու ճանապարհին։ Ազատության հարցին, թե այսօր Հայաստանի իշխանությունները ընդանում են այս ճանապարով, Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Կարեն Նազարյանը ասաց, որ Հայաստանը եւ Եվրամիությունը այսօր խոսում են նույն լեզվով։
Այն հարցերի վերաբերյալ, որոնք առաջվում են մենաշնորհների վերացմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ այլն, եւ մենք մտադիր ենք այս ուղությամբ շարունակել մեր ակտիվ երկխոսությունը Եվրամիության հետ։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայանը։
Ժողովուրդեր տանդրադառնալով Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովայի երեկվա հայտարարությանը, թե բանակցային գործընթացի հետ կապված որևէ անակնկալ բան չկա կողմերից եւ ոչ մեկի եւ առաջին հերթին հայկական կողմի համար, գրում է։ Եվ այնինչ այդքան ոգևորել էր Սերգեյ Լավրովին, վարակրկի ձևով քննարկված է հայկական կողմի հետ։ Իսկ որ Լավրովին եւ նրա ադրբեջանցի պաշտոնակցին չէին կարող ոգևորել կարգավորման հայանպաստ տարբերակ, պարզվեց պարզ է, եւ ուրեմն Զախարովան ուզում է ասել, որ Լավրովյան պլանը կամ նորացված Կազանյան փաստաթուղթը, որը ենթադրում է սկզբում 5 շրջանների հանձնում, Ղարաբաղի միջանկյալ կարգավիճակի դիմաց քննարկված եւ համաձայնեցված է նաեւ հայկական կողմի հետ։ Թեմայի շարունակությունը 7 օր էլեկտրոնային պարբերականում։ Ռազմահայրենասեր հանրապետականներն արդեն տանը նստած որոշում են, թե որ տարածքները քիչ կապ ունեն Արցախի անվտանգության հետ։ Հարց է առաջանում՝ Թալիշի ուղղությամբ մեր կորցրած դիրքերն ինչպիսի նշանակություն ունեն։ Սեր Սարգսյանն ասում է, որ դրանք անպետք տարածքներ են, բայց փաստն այն է, որ այդ անպետք տարածքները կորցնելուց հետո Թալիշում այլևս խաղաղ բնակիչ չկա։ Սեր Սարգսյանի ու իրեն կցված հանրապետականների ասացն եթե առաջնորդվենք, ապա վաղն էլ կարող է պարզվել, որ Արցախի անվտանգության հետ ավելի քիչ կապ ունեն Մարտակերտը, Ասկերանը, Սուսին, Ստեփանակերտը, եւ դրան կարելի է զիջել հանուն Արցախի անվտանգության։ Դե հիմա եկեք պատկերացնենք մեր այն զինվորների հոգեվիճակ, ովքեր սահման են պահում։ Հրապարակը մեկնաբանում է Ուկրաինայի նախագահի Բաքվում Ղարաբաղի մասին արված հայտարարությունը։ Ժամանակին մենք էլ միջազգային կառույցներում քվեարկել ենք Ղրիմը նվաճած Ռուսաստանի օգտին, ավելի ճիշտ նրան ագրեսոր չճանաչելու օգտին, բայց նաև նկատենք, որ այս հայտարարությունն էйֆորիայի մեջ չի գցել Ադրբեջանի նախագահին, եւ նա ոչ մի բառ չի արտաբերել Ուկրաինայի համար շատ կարևոր Ղրիմի եւ Դոնբասի հարցերի շուրջ։ Չէ՞ որքան հաճելի ու կարևոր է Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների պահպանումը, նույնքան եւ գուցե առավել կարևոր է Ռուսաստանի վերաբերմունքը։ Եվ դա քաջ գիտակցող Ալիևը խուսափել է տարածաշրջանում հարցեր լուծող ռուսական կայսրությանը զայրացնելուց, ոչ չէր լինի, եթե մերոնք էլ նույնքան ճկուն լինեին ու հայկական շահը գիտակցեին։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից։
Լապարակობს Ռադիո Թავისუფლება։ Ուկեն მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Ռադիո Թავისუფლების სომხური სამსახური.
There's a lot of friends I'll never meet. I'm gonna take a dive off River Street. You look different from way down here, like a circus meet. I see flashing of you on the surface.
Ուսմենտ ռադիո Թავისუფლებას
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Was it in a place so- do you have to cut the cards? Just to find out what you got. She has a certain kind of thing. It's called the mystery of desire.
I love you more than
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Think back on all the crap I learned in high school. It's a wonder I can think at all. I know my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall. Cold to cold. Sweet imagination. And everything looks better in black and white. They give us those nice bright colors. Give us those greens or summers. They make you think that all the world's a sunny day. Oh yeah, well I got it. I'm not gonna camera. I love
music they're playing takes me out. Across the wall makes my life a carnival. I go out on the street, take my chances. Thank you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Through a cloudy haze on a sunlit sea, we wave them away from the southern key. 17 hands with the one in charge was one fine man from the Bayou Sauvage. Mon cher Simeon, keep safe, says I. I try not to show him the tear in my eye. I said, my love, I'll wait for you. Farewell, sweet boy from the wild bayou. I always know that sailors pray as the trade winds blow. But the ship went down off the coast of Spain. I read the letter and felt his pain.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადაო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60